วัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่21สิงหาคม2558ตามเวลาในประเทศไทยนะครับเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้แลกเปลี่ยนการยิงปืนใหญ่ข้ามพรมแดนเมื่อวันพฤหัสบดีแต่ไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บเสียชีวิตจากเรื่องนี้การระเบิดจะโดยกลุ่มที่ประกาศอ้างความเกี่ยวพันกับกลุ่ม IS ในอียิปต์ทำให้มีผู้ที่บาดเจ็บและแต่ยังไม่มีผู้ที่เสียชีวิตนะครับโดยในจำนวนผู้ที่บาดเจ็บนั้นเป็นตำรวจอย่างน้อย6คนนายกรัฐมนตรีของกรีซประกาศลาออกจากตำแหน่งและกำหนดให้มีการเลือกตั้งใหม่ในวันที่20กันยายนจิมมี่คาร์เตอร์อดีตประธานาธิบดีคนที่39ของสหรัฐเปิดเผยว่าตนเป็นมะเร็งผิวหนังซึ่งลุกลามจากตับสู่สมองนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจวันนี้แล้วเรามีรายงานการสัมภาษณ์ดร.ปณิธานวัฒนายากรที่ปรึกษาของรองนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับเหตุการณ์ระเบิดที่กรุงเทพมหานครเมื่อต้นสัปดาห์นี้รายงานว่าแหล่งน้ำที่เมืองเทียนจินหลังการระเบิดได้พบสารไซยาไนด์ซึ่งสูงกว่าระดับปกติที่ยอมรับได้ถึง30เท่าตัวรายงานวิทยาศาสตร์วันนี้เป็นเรื่องการฟังเสียงเพื่อตรวจจับสุขภาพหรือความเป็นอยู่ที่ดีของแนวปะการังซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำใต้ทะเลส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องของระบบสร้างพลังงานไฟฟ้าจากกระแสลมอ่อนๆติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเมื่อวันพฤหัสบดีเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้เปิดฉากการระดมยิงปืนใหญ่ข้ามพรมแดนทางด้านตะวันตกของประเทศและเจ้าหน้าที่รัฐบาลเกาหลีใต้กล่าวว่าเหตุการณ์ที่ว่านี้เป็นการประจันหน้าข้ามพรมแดนครั้งล่าสุดโดยกระทรวงกลาโหมของเกาหลีใต้บอกว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเริ่มขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีหลังจากที่เกาหลีเหนือเป็นฝ่ายเปิดฉากการยิงกระสุนปืนใหญ่ใส่ที่ตั้งทางทหารของเกาหลีใต้ก่อนซึ่งเกาหลีใต้ก็ตอบโต้ด้วยการยิงปืนใหญ่ขนาดกระสุน155มิลลิเมตรใส่เกาหลีเหนือเช่นกันสำนักข่าวของเกาหลีใต้รายงานว่ากระสุนปืนใหญ่จากฝั่งเกาหลีเหนือนั้นดูเหมือนจะตกลงในบริเวณที่เป็นภูเขาใกล้กับฐานทัพทหารของเกาหลีใต้แห่งหนึ่งซึ่งอยู่ห่างจากกรุงโซลไปทางเหนือประมาณ60กิโลเมตรยังไม่มีการรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการเปิดฉากการยิงปืนใหญ่ข้ามพรมแดนครั้งล่าสุดนี้นะครับแต่ทางด้านสหรัฐเองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแสดงความวิตกกังวลเกี่ยวกับรายงานที่ว่าเกาหลีเหนือเปิดฉากการยิงกระสุนปืนใหญ่ใส่เกาหลีใต้ซึ่งเหตุการณ์ที่ว่านี้เกิดขึ้นไม่กี่วันหลังจากที่เกาหลีเหนือเตือนว่าจะมีการประกาศสงครามถ้าสหรัฐกับเกาหลีใต้ยังไม่ล้มเลิกแผนการซ้อมรบร่วมกันเกาหลีเหนือได้ขอให้คณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติจัดการประชุมวาระเร่งด่วนเพื่อหารือเรื่องการซ้อมรบทางทหารร่วมระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้รัฐบาลเกาหลีเหนือนั้นได้ยื่นคำขอหลายครั้งแล้วให้คณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติหารือเกี่ยวกับการซ้อมรบร่วมประจำปีระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้ครับไปที่อียิปต์นะครับเมื่อเช้าวันพฤหัสบดีเกิดการระเบิดซึ่งซุกซ่อนอยู่ในรถคันหนึ่งในบริเวณหน้าอาคารที่ทำการของหน่วยงานด้านความมั่นคงของอียิปต์โดยกลุ่มที่เกี่ยวพันกับกลุ่ม IS ในอียิปต์ประกาศอ้างความรับผิดชอบสำหรับเหตุการณ์รุนแรงครั้งนี้เจ้าหน้าที่ของอียิปต์บอกว่ามีตำรวจอย่างน้อย6คนได้รับบาดเจ็บนับตั้งแต่ปี2556ซึ่งกองทัพของอียิปต์ใช้กำลังเข้าโค่นล้มและยึดอำนาจจากประธานาธิบดีมูฮัมหมัดมอร์ซีเป็นต้นมาได้มีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นหลายครั้งและทำให้ตำรวจและเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงของอียิปต์เสียชีวิตไปแล้วหลายร้อยคนแต่มาในช่วงหลังนี้กลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในอียิปต์ได้หันเป้ามาโจมตีเป้าหมายที่เป็นพลเรือนมากขึ้นครับเรื่องเกี่ยวกับเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเองนะครับเมื่อวานนี้ Voice of America ภาคภาษาไทยได้สนทนาทางโทรศัพท์กับดร.ปณิธานวัฒนายากรที่ปรึกษาของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเกี่ยวกับกรณีการระเบิดที่สี่แยกราชประสงค์และที่ท่าน้ำสาทรเมื่อต้นสัปดาห์โ คุณนิตยามาพึ่งพงษ์และคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยร่วมกันสัมภาษณ์ดร.ปณิธานวัฒนายากรทางโทรศัพท์และมีบันทึกมาเสนอคุณผู้ฟังเพิ่มเติมครับ
ตามที่รายงานข่าวทั้งเป็นสื่อ CNN นะคะแล้วก็สื่อในประเทศไทยเองบอกว่าท่านนายกเนี่ยได้ออกมาเรียกร้องให้ผู้ที่กระทำผิดมามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ก่อนจะถูกฆ่านะคะอาจารย์ช่วยอธิบายนิดนะครับว่าอันนี้หมายความว่ายังไง
ครับผมคิดว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นกังวลนะครับว่าคนไทยทั้งประเทศเนี่ยก็ไม่ค่อยพอใจนะครับในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็คิดว่ามันมีผลกระทบต่อประเทศนะครับต่อเศรษฐกิจต่อการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ต้องการช่วยรัฐบาลในการหาคนผิดมาลงโทษนะครับแล้วก็เรื่องนี้ก็เห็นได้ชัดจากความพยายามของประชาชนในการแจ้งเบาะแสเข้ามาในรอบหลายชั่วโมงที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่อยู่ของคนต้องสงสัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเสื้อผ้าชุดเสริมสวมใส่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องพาหนะนะครับเรื่องเหล่านี้ในแง่หนึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับที่ประชาชนช่วยกันไม่ได้แตกต่างจากกรณีของหลายประเทศอย่างเช่นกรณีที่บอสตันนะครับที
่
คนก็ช่วยกันพยายามสังเกตแล้วก็ให้เบาะแสหรือว่ากรณีของฝรั่งเศสนะครับและในที่สุดก็จับคนร้ายได้แต่ว่าของเราเองเนี่ยเราก็เป็นกังวลท่านนายกรัฐมนตรีคงทราบมาว่าในกรณีของศาลพระพรหมเนี่ยนะครับเคยเกิดขึ้นมาแล้วนะครับมีคนบุกเข้าไปทำลายศาลพระพรหมนะครับและคนที่ศรัทธานะครับก็ทำร้ายคนที่ทำลายศาลพระพรหมแล้วในที่สุดก็เสียชีวิตนะครับถึงแม้ว่าเราจับคนที่ทำร้ายคนที่ทำลายศาลพระพรหมได้และขณะนี้ก็ถูกศาลตัดสินจำคุกอันนี้ก็เป็นบทเรียนนะครับว่าท่านก็คงจะเตือนประชาชนว่าไม่ให้ปฏิบัติการอะไรด้วยตัวเองให้มีสตินะครับแต่ว่าการที่ท่านรัฐมนตรีบางครั้งสื่อสารนะครับในลักษณะง่ายๆแล้วก็ในลักษณะที่ไม่เป็นทางการก็อาจจะตีความกันไปต่างๆนานาอันนี้ก็เป็นเรื่องของการตีความเวลารายงานแต่ว่าความตั้งใจหรือเจตนารมณ์ของท่านรัฐมนตรีก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับ
ค่ะคำถามสุดท้ายค่ะในที่สุดลงความเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าเหตุการณ์ที่สาทรนี่เชื่อมโยงอย่างแน่นอนกับเหตุการณ์ที่ราชประสงค
์ท่านผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่อนข้างมั่นใจในแง่ของความเชื่อมโยงในตัวชิ้นส่วนของระเบิดนะครับเพราะว่าหลังจากผมขึ้นมาจากก้นแม่น้ำเจ้าพระยาได้นะครับผู้เชี่ยวชาญก็มีการเทียบเคียงกันเบื้องต้นนะครับแต่ทั้งหมดเหล่านี้ก็ต้องถือว่าเป็นการสรุปเบื้องต้นนะครับในเชิงนิติวิทยาศาสตร์ต้องใช้เวลาแต่ว่าชิ้นส่วนหลายอย่างใกล้เคียงกันมากครับแล้วก็เข้าใจกันว่าอาจจะมาจากที่เดียวกันแต่ว่าประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นแรกนะครับที่จะชัดเจนขึ้นเรื่อยๆทุกวันก็คือว่าองค์ประกอบชิ้นส่วนนะครับลักษณะของระเบิดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะสามารถในที่สุดแล้วเมื่อสรุปแล้วเนี่ยสามารถที่จะย้อนกลับไประบุได้ว่าใครเป็นผู้ประกอบระเบิดเพราะว่าวิธีการประกอบระเบิดนะครับลายเซ็นลายมือของการของผู้ประกอบระเบิดจะแตกต่างกันจนทำให้เราสามารถเปรียบเทียบได้ดังนั้นฐานข้อมูลของเราฐานข้อมูลของนานาชาติในเรื่องชิ้นส่วนระเบิดเหล่านี้จะสำคัญมากในการระบุนะครับว่าจะเป็นก้าวสำคัญในการขยายผลต่อไปว่าใครนะครับเป็นคนปฏิบัติการและใครเป็นคนบงการครับ
คุณรัฐพลมีอะไรอีกไหม
แทบจะไม่มีนะครับแต่ว่ามีเล็กๆน้อยๆครับขั้นตอนต่อจากนี้ไปอีก 2-3 วันหรือสัปดาห์หน้าเนี่ยคือการเก็บข้อมูลลักษณะไหนครับ
ครับขั้นตอนต่อไปก็คือการขยายผลจากนะครับข้อมูลเบื้องต้นก็คือว่าเราได้ตัวบุคคลต้องสงสัยที่เราออกหมายจับไปแล้วนะครับแล้วก็กำลังขยายผลไปยังกลุ่มที่ร่วมมือซึ่งก็เริ่มมีหน้าตาปรากฏออกมานะครับภายในไม่กี่วันข้างหน้าก็คงจะได้ออกหมายจับกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อไปนะครับแล้วหากว่าสามารถจับกลุ่มคนเหล่านี้ได้เนี่ยนะครับก็จะสามารถขยายผลต่อไปนะครับแต่ว่าขณะนี้นะครับขั้นตอนที่สำคัญก็คือว่าจะต้องควบคุมเส้นทางเข้าออกนะครับไม่ให้คนเหล่านี้หลบหนีออกไปจากประเทศนะครับถ้ายังอยู่ในประเทศซึ่งฝ่ายทางตำรวจก็ยังมั่นใจว่าส่วนหนึ่งก็ยังอยู่ในประเทศนะครับแต่จะหลบหนีไปหรือไม่อย่างไรก็กำลังมีการตรวจสอบกันอยู่นะครับในขณะเดียวกันนะครับการเทียบเคียงนะครับประวัตินะครับคนเหล่านี้หรือว่าเอกลักษณ์อัตลักษณ์คนเหล่านี้ก็เริ่มทำกันนะครับแล้วคงจะมีข้อมูลเข้ามามากขึ้นถึงแม้ว่าเขาจะอยู่ในลักษณะที่มีการ ปกปิดหรืออำพรางตัวเองแต่ว่าถ้ามีผู้เชี่ยวชาญได้มีเวลาทำงานในเรื่องนี้ก็จะสามารถที่จะระบุตัวบุคคลเมื่อระบุตัวบุคคลได้นี่นะครับสถานการณ์ก็จะเริ่มคลี่คลายมากขึ้นว่าสาเหตุจริงๆนะครับในเบื้องหลังเหตุการณ์ครั้งนี้ที่ทำให้มีผู้ได้รับผลกระทบจำนวนมากเนี่ยคืออะไรครับ
กราบดร.ปณิธานวัฒนายากรที่ปรึกษาของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งสนทนาทางโทรศัพท์กับ Voice of America ภาคภาษาไทยเมื่อวานนี้ครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันนะครับจากเรื่องราวในเมืองไทยขยับไปที่จีน1สัปดาห์หลังเหตุการณ์ระเบิดที่โกดังเก็บสินค้าที่ท่าเรือเมืองเทียนจินในประเทศจีนเจ้าหน้าที่จีนได้พบว่าระดับสารไซยาไนด์ในแหล่งน้ำบางแห่งใกล้จุดเกิดเหตุที่เมืองเทียนจินนั้นสูงกว่าระดับมาตรฐานปลอดภัยถึงกว่า350เท่าจอยซ์ห่วงผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณทรงพศสุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยนำมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับในเติ้งเสี่ยวเหวินผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมสิ่งแวดล้อมของจีนระบุว่าในแหล่งน้ำบางแห่งใกล้จุดที่เกิดเหตุมีระดับสารไซยาไนด์สูงกว่าระดับปลอดภัยถึง350เท่าแต่ยืนยันว่าน้ำปนเปื้อนสารพิษนั้นยังไม่ไปปะปนกับแหล่งน้ำดื่มของเมืองเทียนจินและทางการจะไม่ปล่อยน้ำปนเปื้อนออกไปจนกว่าจะแน่ใจว่าน้ำนั้นสะอาดปลอดภัยเพียงพอครับ
目前呢所有氰化物超标废水仍全部封堵在事故区域未经处理达标
ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมสิ่งแวดล้อมของจีนบอกว่าจากการทดสอบแหล่งน้ำที่อยู่นอกบริเวณที่เกิดเหตุพบว่ามีสารไซยาไนด์ปะปนอยู่บ้างในระดับที่ไม่เป็นอันตรายแต่ดูเหมือนคำประกาศดังกล่าวไม่ได้บรรเทาความหวาดกลัวของประชาชนแต่อย่างใดเมื่อมีภาพปลาตายตามแหล่งน้ำต่างๆถูกส่งต่อกันในโลกออนไลน์ซึ่งนายเติ้งเสี่ยวเหวินรับปากว่าจะมีการตรวจสอบอย่างเร่งด่วนว่าปลาเหล่านั้นตายเพราะสาเหตุใดด้านนายกเทศมนตรีเมืองเทียนจินนายหวงซิงกัวเปิดเผยว่าทางรัฐบาลได้ร่างแผนย้ายโรงงานเคมีออกจากเขตปินไห่ซึ่งเป็นจุดที่เกิดระเบิดไปยังเขตอุตสาหกรรมนานกังทางใต้ของท่าเรือเมืองเทียนจินแล้วครับ
这个化工区呢相当于这个新加坡的这个渔老这样一个
นายกเทศมนตรีเมืองเทียนจินระบุว่าเขตอุตสาหกรรมปิโตรเคมีนานกังเทียบได้กับเขตอุตสาหกรรมพิเศษเกาะจูร่งของสิงคโปร์ซึ่งเป็นแหล่งรวมอุตสาหกรรมปิโตรเคมีที่มีระบบการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงนอกจากนี้ในหวงซิงกัวยังระบุว่าคณะรัฐมนตรีจีนได้เสนอให้มีการปฏิรูปอุตสาหกรรมเคมีทั่วประเทศตลอดจนปราบปรามบริษัทที่ละเมิดกฎหมายและข้อบังคับต่างๆรวมถึงบริษัทลุยไห่อินเตอร์เนชั่นแนลโลจิสติกส์ซึ่งเป็นเจ้าของโกดังที่เกิดเหตุด้วยทางด้านนายหลิวหยูหังผู้บริหารสมาพันธ์โลจิสติกส์และการจัดซื้อของจีนชี้ว่าการตั้งเขตอุตสาหกรรมพิเศษตามที่นายหวงเสนอนั้นไม่ใช่เรื่องใหม่ในประเทศจีนเพราะก่อนหน้านี้ก็เคยมีการจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมลักษณะเดียวกันที่นครเซี่ยงไฮ้และเมืองนานกิงมาแล้วซึ่งการนำโรงงานเคมีพันมารวมไว้ในสถานที่เดียวกันจะช่วยลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับอย่างไรก็ตามนายหลิวยังคงไม่มั่นใจในส่วนของระบบรักษาความปลอดภัย
ถ้าสมมุติว่า化工品聚集在一起的话那么一旦发生某一些小的事故
ผู้บริหารสมาพันธ์โลจิสติกส์และการจัดซื้อของจีนกล่าวว่าเมื่อเคมีพันต่างๆอยู่ในบริเวณเดียวกันการเกิดอุบัติเหตุขนาดเล็กก็อาจลุกลามกินวงกว้างอย่างคาดไม่ถึงได้ดังนั้นทั้งฝ่ายรัฐบาลและเอกชนควรนั่งลงหารือเรื่องนี้อย่างจริงจังนอกจากนี้เขายังขอให้เจ้าหน้าที่จีนเพิ่มความใส่ใจในด้านการบังคับใช้กฎหมายและเร่งปราบปรามปัญหาคอร์รัปชันในทุกระดับมากขึ้นด้วยขณะเดียวกันนายแจ็คเชผู้บริหารสมาคมปิโตเคมีของจีนชี้ว่าประสบการณ์จากเกาะจูร่งของสิงคโปร์แสดงให้เห็นว่าการบริหารจัดการสารเคมีอันตรายอย่างเป็นมืออาชีพคือกุญแจสำคัญในการป้องกันอุบัติเหตุไม่ให้เกิดขึ้นเหมือนที่ท่าเรือเมืองเทียนจินครับ
玉郎岛它要进出这个离岛的时候管制很严格。
นายแจ็คเชระบุว่าเกาะจูร่งของสิงคโปร์มีการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดไม่ต่างจากค่ายทหารคนที่จะผ่านเข้าออกต้องถูกตรวจอย่างละเอียดนอกจากนี้บนเกาะจูร่งยังมีสถานีดับเพลิงที่พร้อมทั้งในด้านอุปกรณ์และกำลังคนและจะมีการฝึกรับมืออัคคีภัยอยู่เป็นระยะเพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างเป็นไปตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
จากจีนไปที่ยุโรปนะครับหลังจากที่รัฐสภาของกรีซลงมติรับรองข้อตกลงรับความช่วยเหลือทางการเงินงวดใหม่ที่กรีซทำกับเจ้าหนี้ต่างชาติแล้วนายกรัฐมนตรีอเล็กซิสซิปราสได้ประกาศลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันพฤหัสบดีและประกาศให้มีการเลือกตั้งใหม่ก่อนกำหนดในวันที่20กันยายนนี้เพียง7เดือนหลังจากที่เขาเข้ารับหน้าที่บริหารประเทศการประกาศลาออกจากตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีอเล็กซิสซิปราสผู้นี้มีขึ้นหลังจากที่สมาชิกในพรรคไซริซ่าซึ่งเป็นพรรครัฐบาลของเขานั้นแสดงความกระด้างกระเดื่องและบางคนลงมติไม่เห็นด้วยกับเรื่องของการทำความตกลงระหว่างกรีซกับเจ้าหนี้ต่างประเทศเพื่อรับความช่วยเหลือทางการเงินงวดใหม่มูลค่า 95,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งนับเป็นความช่วยเหลือทางการเงินครั้งที่3ในรอบ5ปีเพื่อกอบกู้เศรษฐกิจของกรีซอย่างไรก็ตามความช่วยเหลือทางการเงินงวดใหม่ที่ว่านี้มีขึ้นพร้อมกับมาตรการหรือเงื่อนไขต่างๆอย่างเข้มงวดซึ่งเป็นผลให้รัฐบาลกรีซนั้นต้องขึ้นภาษีและตัดลดงบประมาณในมาตรการรัดเข็มขัดต่างๆแต่สมาชิกบางคนในพรรคไซริซ่าของนายกรัฐมนตรีซิปราสเห็นว่าเรื่องนี้เป็นการสวนทางกับแนวนโยบายของนายกรัฐมนตรีอเล็กซิสซิปราสที่ได้ประกาศไว้ระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งครับอีกด้านหนึ่งของยุโรปนะครับอังกฤษกับฝรั่งเศสทำความตกลงร่วมมือกันเพื่อจัดตั้งศูนย์ควบคุมและสั่งการที่เมืองท่าคาไลส์ของฝรั่งเศสในความพยายามเพื่อสกัดกั้นและควบคุมกลุ่มผู้ที่พยายามอพยพหลบหนีเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายจากพื้นแผ่นดินใหญ่ของทวีปยุโรปเข้าไปยังอังกฤษโดยผ่านอุโมงค์ลอดช่องแคบอังกฤษที่เรียกว่ายูโรทันเนลในปีนี้มีผู้ที่พยายามอพยพหลบหนีเข้าเมืองอย่างน้อย10คนแล้วที่ได้เสียชีวิตระหว่างความพยายามลักลอบเดินทางจากฝรั่งเศสเข้าไปยังอังกฤษทั้งโดยทางรถไฟหรือรถบรรทุกที่ใช้เส้นทางยูโรทันเนลนี้เป็นเส้นทางคมนาคมครับบรรดาผู้พยายามอพยพหลบหนีเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายที่มาจากหลายประเทศทั้งในทวีปแอฟริกานี้มีความต้องการหลบหนีเข้าไปอยู่ในอังกฤษเพื่อหางานทำครับแล้ววันนี้ประธานาธิบดีจิมมี่คาร์เตอร์ของสหรัฐซึ่งเป็นอดีตผู้นำคนที่39ของสหรัฐเปิดเผยว่าตัวอย่างของเซลล์ที่ได้จากตับนั้นแสดงว่าตนเป็นมะเร็งผิวหนังซึ่งได้ลุกลามจากตับไปสู่สมองอดีตประธานาธิบดีจิมมี่คาร์เตอร์ขณะนี้มีอายุ91ปีแล้วนะครับและเป็นเรื่องที่ไม่เกิดขึ้นบ่อยนักที่ผู้นำของสหรัฐจะออกมาเปิดเผยเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพของตัวเองแต่มะเร็งนั้นเป็นปัญหาที่เคยมีอยู่ในบรรดาสมาชิกร่วมครอบครัวของอดีตประธานาธิบดีจิมมี่คาร์เตอร์เพราะว่าบิดารวมทั้งพี่น้องของอดีตประธานาธิบดีจิมมี่คาร์เตอร์อีก3คนเสียชีวิตจากโรคมะเร็งและมารดาของเขานั้นก็เป็นมะเร็งเมื่ออายุมากขึ้นหรืออายุล่วงเข้าในวัยสูงอายุด้วยแพทย์บอกว่าการที่อดีตประธานาธิบดีจิมมี่คาร์เตอร์ออกมาเปิดเผยเรื่องมะเร็งผิวหนังของตนนี้นับเป็นเรื่องที่ดีเพราะเป็นการแสดงความโปร่งใสและเป็นการแสดงสัญญาณเตือนต่อคนอเมริกันว่ามะเร็งผิวหนังนั้นเป็นมะเร็งที่สามารถบำบัดรักษาได้ถ้าสามารถตรวจพบเสียแต่เนิ่นๆทันต่อเหตุการณ์ครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันเข้าช่วงรายงานธุรกิจนะครับวันนี้ความวิตกกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจของจีนและปัญหาเศรษฐกิจของโลกทำให้ตลาดหุ้นสหรัฐลดต่ำลงมากที่สุดในรอบ18เดือนโดยวันนี้ดัชนีดาวโจนส์ตกลงถึง358จุดปิดที่ 16,991 นับว่าตกลงราว 2% Nasdaq ลดลงราว 3% ปิดตัวที่ 4,877 Standard & Poor's 500ก็ต่ำลง 2% ปิดที่ 2,036 ครับต ่อไปคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับนักวิเคราะห์จับตาว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดจะมีนโยบายอย่างไรกับการลดค่าเงินหยวนหลังแนวทางดังกล่าวของจีนสร้างความผันผวนให้กับตลาดการเงินโลกนะครับสกอตแกรมจาก thestreet.com กล่าวว่านักลงทุนรายย่อยอาจกังวลกับสภาพเศรษฐกิจของจีนและนโยบายลดค่าเงินหยวนของรัฐบาลปักกิ่งแต่เขาคิดว่าหากตนเป็นนักลงทุนระยะยาวแล้วจะไม่เป็นห่วงเรื่องนี้นะครับเฟดหรือระบบธนาคารกลางสหรัฐจะนัดประชุมเรื่องอัตราดอกเบี้ยครั้งต่อไปในเดือนกันยายนซึ่งก่อนหน้านี้นักวิเคราะห์บางคนคาดหมายนะครับว่าเฟดอาจจะตัดสินใจขึ้นดอกเบี้ยนโยบายในเดือนดังกล่าวหลังจากรักษาระดับดอกเบี้ยให้อยู่ใกล้ 0% มาตลอดตั้งแต่วิกฤตเศรษฐกิจสหรัฐเมื่อราว8ปีก่อนครับไปกันที่อียิปต์บ้างนะครับอียิปต์สร้างส่วนขยายของคลองสุเอซเสร็จเรียบร้อยแล้วหลังเร่งมือทำโครงการ3ปีให้เสร็จสิ้นภายในเวลา1ปีโดยทางการหวังว่าจะสามารถสร้างรายได้จากค่าธรรมเนียมการเดินเรือและน่าจะดึงดูดให้เกิดอุตสาหกรรมใกล้กับคลองสุเอซที่ใหญ่ขึ้นครั้งนี้ด้วยนะครับโครงการสร้างส่วนขยายคลองสุเอซนั้นใช้งบประมาณ 8,500 ล้านดอลลาร์ซึ่ง 5,000 ล้านดอลลาร์นั้นมาจากการนำพันธบัตรออกขายเพื่อระดมทุนคาดว่าจำนวนเรือที่จะผ่านเส้นทางที่ลัตทวีปแอฟริกาจำนวนเรือนั้นน่าจะเพิ่มขึ้น2เท่าเป็น97ลำต่อวันขณะที่รายได้ต่อปีนั้นอาจจะสูงถึง 13,000 ล้านดอลลาร์ครับไปกันที่แอฟริกาบ้างนะครับสภาของประเทศซิมบับเวผ่านกฎหมายแรงงานใหม่ซึ่งถูกวิจารณ์ว่าอาจจะทำให้ค่าแรงแพงขึ้นและไม่จูงใจให้นักลงทุนต่างชาตินำเงินเข้ามาในประเทศเพื่อการลงทุนนะครับนักการเมืองฝ่ายค้านของสภาเดินออกจากการประชุมเพื่อประท้วงร่างกฎหมายดังกล่าวนอกจากนั้นแล้วกฎหมายแรงงานใหม่นี้จะให้อำนาจรัฐบาลควบคุมสภาพแรงงานมากกว่าเดิมและตัวแทนของสภาพแรงงานกล่าวว่าพวกตนนั้นไม่ได้รับการปรึกษาในช่วงร่างกฎหมายฉบับนี้ขั้นตอนต่อไปจากนี้ประธานาธิบดีโรเบิร์ตมูกาเบจะต้องตัดสินใจว่าจะลงนามรับรองกฎหมายแรงงานฉบับนี้หรือไม่ครับและส่งท้ายข่าวธุรกิจวันนี้นะครับมหานครนิวยอร์กได้ของเล่นใหม่ให้กับเด็กๆที่สวนสาธารณะแบตเตอรี่พาร์คของเล่นชิ้นนี้มีหน้าตาคล้ายม้าหมุนนะครับแต่ผู้ออกแบบทำที่นั่งเป็นรูปปลาหลากสีแต่ละตัวนั้นเปลี่ยนสีได้ด้วยขณะที่เคลื่อนที่แต่ละรอบซึ่งจะกินเวลาราว3นาทีครึ่งนะครับพื้นที่ที่ใช้สร้างปลาหมุนนี้เคยเป็นที่เก็บปืนใหญ่ในยุคโบราณและโครงการเครื่องเล่นเด็กครั้งนี้ซึ่งมีชื่อว่า Sea Glass Carousel ใช้งบประมาณสร้าง16ล้านดอลลาร์และใช้เวลานานถึง10ปีผู้ที่ต้องการนั่งปลาหมุนต้องเสียค่าใช้จ่าย5ดอลลาร์ต่อครั้งครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington จากรายงานธุรกิจต่อด้วยสิ่งแวดล้อมนะครับนักวิทยาศาสตร์อเมริกันพัฒนาอุปกรณ์ที่จะใช้ฟังเสียงแนวปะการังเพื่อบ่งชี้ระดับสุขภาพของแหล่งที่อยู่อาศัยอย่างหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในทะเลโลแซนสเกอร์เบิลผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้คุณรัฐพลอ่อนสนิททำหน้าที่เรียบเรียงเสนออีกเรื่องหนึ่งครับ
ครับแม็กซ์แคปแลนนักวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาเสียงจากแนวปะการังบอกว่าเสียงที่เขาและคณะดักฟังได้สะท้อนถึงพฤติกรรมต่างๆที่ได้ยินในระบบนิเวศใต้น้ำ
These sounds are associated with a range of different behaviors and as a result monitoring the sounds might be a good way to
คุณแคปแลนเป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัย MIT หรือ Massachusetts Institute of Technology นะครับเขาเขียนผลงานวิจัย2ฉบับร่วมกับนักวิชาการคนอื่นๆเกี่ยวกับเสียงจากแนวปะการังทีมงานของเขาที่สถาบัน Woods Hole Oceanographic Institution ทำการทดลองที่หมู่เกาะ Virgin Island นะครับและพบว่าเสียงที่ได้ยินจากเครื่องมืออัดเสียงจากแนวปะการัง ให้ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากรปลาว่ามีหนาแน่นแค่ไหนแถมยังบอกได้ว่าโครงสร้างของปะการังนั้นเป็นที่กำบังให้สัตว์น้ำมากน้อยเพียงใดแม็กซ์แคปแลนบอกว่าการแอบฟังเสียงจากปะการังนั้นเป็นเครื่องมือที่ดีในการเข้าใจพฤติกรรมสัตว์น้ำก็ได้ข้อมูลจากการวิเคราะห์ความถี่ของเสียงนะครับและนำไปเปรียบเทียบในช่วงต่างๆของวันและบอกเกร็ดเล็กๆน้อยๆด้วยว่าสัตว์ที่ชอบส่งเสียงชนิดหนึ่งที่พบในการศึกษาครั้งนี้คือกุ้งนั่นเองครับเสียงที่ได้ยินจากแนวปะการังนั้นมีความชัดเจนและหลากหลายในช่วงโพลเพลและตอนพระอาทิตย์ขึ้นนะครับและถ้าเป็นช่วงเที่ยงวันนั้นเสียงที่คึกคักนั้นจะกลับหายไปและเขาพบว่ารูปแบบของการเปลี่ยนแปลงนี้พบในแนวปะการัง3แห่งที่ทำการศึกษาด้วย
There's really only the times of day where the soniferous animals, the animals producing sound, that they were particularly active that we saw these differences.
การศึกษาชิ้นนี้ถูกตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ Marine Ecology Progress และในงานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งโดยนักวิทยาศาสตร์ผู้นี้ซึ่งอยู่ในวารสาร Marine Pollution Bulletinเขาใช้ข้อมูลดิบจากเสียงตามแนวปะการังมาวิเคราะห์มลภาวะทางน้ำนะครับเขาบอกว่าเสียงจากเรือขนาดเล็กที่มีความถี่ทับซ้อนกับการส่งเสียงของสัตว์น้ำหลายชนิดไปกลบเสียงของสิ่งมีชีวิตที่ใช้ในการหาอาหารหาแหล่งพำนักและส่งสัญญาณผสมพันธุ์ด้วยนะครับแม็กซ์แคปแลนกล่าวว่าเครื่องอัดเสียงเป็นนวัตกรรมที่ให้ข้อมูลมากมายที่ราคาไม่แพงแต่มีประโยชน์ต่อการศึกษาระบบนิเวศอย่างมากครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
สุดท้ายวันนี้คุณทรงพจน์สุภาผลมีรายงานเรื่องความพยายามใช้พลังลมอ่อนๆเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าครับ
ครับคนที่เฝ้ารอฟังเสียงลมอย่างใจจดใจจ่อนอกจากพี่แจ้แล้วก็คงจะหนีไม่พ้นนักวิจัยที่ศูนย์วิจัย Construction Engineering Research Laboratory ในรัฐอิลลินอยนะครับที่กำลังทดสอบอุปกรณ์เคลื่อนที่ชนิดใหม่ที่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลมได้ผลจากการทดลองและเก็บข้อมูลนาน4เดือนในสนามกว้างด้วยความร่วมมือของนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ที่ University of Illinois แสดงให้เห็นว่าในช่วงเวลาเย็น 70% ของความเร็วลมเฉลี่ยที่วัดได้นั้นมีค่าน้อยกว่าระดับ3เมตรต่อวินาทีซึ่งเป็นลมที่อ่อนเกินไปที่จะหมุนใบพัดของกังหันลมแต่ก็เพียงพอที่จะทำให้แถบผ้าหลายชิ้นที่ติดตั้งอยู่ในอุปกรณ์เคลื่อนที่ชิ้นนี้เกิดการกระพือติดต่อกันจนเกิดเป็นกระแสไฟฟ้าได
้ What has resulted is a innovative prototype with which to generate electricity at remote locations
คุณชาลมาร์ชหนึ่งในวิศวกรผู้ออกแบบเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าเคลื่อนที่จากพลังงานลมชิ้นนี้ระบุว่าอุปกรณ์ที่ตนพัฒนาขึ้นสามารถนำไปใช้ในพื้นที่ชนบทห่างไกลที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ในสถานการณ์ที่ลมพัดไม่แรงนักได้นะครับการทำงานของอุปกรณ์ที่มีชื่อว่า Flutter Mollard ชิ้นนี้คือการใช้แถบผ้าที่มีความยืดหยุ่นสูงหลายชิ้นพร้อมกับขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้าที่สามารถแปลงการสั่นสะเทือนเป็นพลังงานไฟฟ้าอุปสรรคสำคัญที่นักวิจัยชุดนี้เผชิญคือการที่กระแสลมนั้นมีการแปรเปลี่ยนตลอดเวลาทั้งทิศทางและความเร็วดังนั้นความท้าทายสำคัญก็คือการสร้างอุปกรณ์ที่สามารถแปลงพลังงานลมให้เป็นพลังงานไฟฟ้าที่มีความเสถียรตลอดจนการกักเก็บกระแสไฟฟ้าเหล่านั้นเอาไว้ให้ได้นะครับ
A concurrent effort for the storage side of it remember it was integrated generation and storage was the
วิศวกรผู้ออกแบบอุปกรณ์ Flutter Mollard ระบุว่าขณะนี้อุปกรณ์เคลื่อนที่นี้สามารถผลิตไฟฟ้าได้ราว3วัตต์เท่านั้นแต่เชื่อว่าเมื่อมีการพัฒนาต่อไปรวมทั้งการทดลองนำวัสดุนำไฟฟ้าแบบอื่นมาใช้ก็เชื่อว่าในที่สุดแล้วอุปกรณ์ชิ้นนี้จะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากขึ้นจนสามารถนำมาใช้จริงได้ในที่สุดนะครับและเมื่อถึงเวลานั้นแม้สายลมอ่อนๆก็อาจเป็นสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงสำหรับชีวิตคนหลายๆคนได้เช่นกันครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ก่อนจบรายการวันนี้คุณผู้ฟังอย่าลืมเข้ามาชมวิดีโอและส่งคำทายร่วมสนุกเพื่อรับของที่ระลึกจากเราในโอกาสครบรอบ40ปีศูนย์หนังสือจุฬาครับผมจะเริญตันสมบุญ VOA Washington Voice of America Washington